Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция 10 години ляво крило в БСП, която се състоя на 17 юли.
Приветствам ви всички, добре дошли на нашата конференция. Тази конференция отбелязва 10 годишнината на създаването на лявото крило. Ние го създадохме 2006 година в музея Дома паметник Димитър Благоев. Създател, идеологически и политически създател на нашето ляво крило е другаря Александър Лилов, на когото ние почитаме повестта. Пряк ръководител на лявото крило, операционен ръководител пред цялото това време беше другаря Янаки Стоилов. Големи са заслугите и на Димитър Генчев за развитието на лявото крило, тъй като той издава през цялата тази на целия този период едно много интересно и хубаво списание Понеделник, на което надявам се, че сте читатели. Ние през цялото това време провеждахме конференции, провеждахме и събрания в страната периодически и сме издигали леви искания. Сега, когато стана смяна на партийното ръководство, ние трябва да заявим, че ние никога не сме били опозиционна група. Ние сме ли група, която оказва влияние върху партийното ръководство за провеждане на лява политика и сме правили леви предложения. И сега ние подкрепяме новото партийно ръководство и не водиме борба против него, напротив, подкрепяме го още повече, че председателката на партията каза хубави думи за лявото крило. Обаче, ние не само, че ще следиме внимателно приказките, левите приказки на партийното ръководство, но ще настояваме и за тяхното осъществяване. И ще следиме внимателно за кадровата политика на партията, като настояваме тя да бъде единство на поколенията с представители на всички, с предимство на младите, но и с представители на възрастните поколения в партийното ръководство. Освен това, в партийното ръководство трябва да се избират леви хора. Ние сме обезпокоени от реставрирането на позициите на някои десни политически сили в партийното ръководство. Пожелавам на конференцията приятно прекарване, активна работа и участие и ви поздравям още веднъж с присъствието и тук на юбилейната конференция на лявото крило.
Да благодарим на другаря Павел Писарев. Уважаеми другарки и другари, разрешете ми да открия юбилейната конференция и да съобщя, че в нашето заседание ще вземе участие председателят на Българската социалистическа партия, другарката Корнелия Нинова, която предлагам да се приветства. Заповядайте, другарка Нинова. В конференцията, юбилейната ни конференция, участие ще вземат и член на изпълнителното бюро другаря Красимир Янков. Очакваме към конференцията всеки момент да се присъедини другаря Михаил Миков. В конференцията ни ще вземат участие и народни представители. Особено държа да ви информирам, че тук участват и наши другари от други леви формации, като другаря Павел Иванов. Добър ден. Като другаря Александър Паунов. Очакваме другаря Боян Киров. Другаря Боян Киров, извинявам се. Да, добър ден. Тук са и представители на неправителствените организации, като другаря Петър Кичашки. Разрешете ми също да приветствам и социалистите от Пловдив, от Варна, от Враца, от Монтана, от Стара Загора, от Казалък, Бургас, Ямбол. Добре дошли! Уважаеми другарки и другари, разрешете ми да дам думата на професор Димитър Генчев за доклад във връзка с юбилея на нашето ляво движение. Заповядайте, професор Генчев.
Скъпи другарки и другари, скъпи приятели от цялата страна, скъпи съмишленици на лявото крило на БСП, първо бързам да ви поздравя всички вас, които вече 10 години подкрепяте лявото крило, живеете с лявото крило и се борите в лявото крило на БСП. Както и всички вас, които за пръв път се включвате днес в общата ни цел и в изстрадените ни стремежи за обединението на левите социалисти, една силна, автентична социалистическа партия, способна да акумулира народно доверие, да побеждава, да създава, да реформира, да управлява в интерес на огромното множество от българския народ. С надеждата, че след време ще можем да кажем със законната гордост на лявото и неговите първоапостоли, всички партии говорят от името на народа, но само социалистическата партия работи за този народ. Цитирам Благоев и по друга причина. Точно преди 10 години лявото крило стартира точно в дома на дядото на Лариш Кошут, там под портретите на Димитър Благоев, на майстора на Железния Гаврил, Александър Любов, Янаки Стоилов, Павел Писарев, Николай Петев, Илия Божинов, Боян Киров, Иван Генов, Андрей Пантев, Красимир Премянов, Емил Костадинов, Донка Михайлова, Искра Баева, Васил Сгурев. Няма да ми стигне времето да изброя учредителите, заявихме в учредителния манифест на лявото крило. Днес, 10 години, по-късно е напълно ясно, че създаването на лявото крило не беше лидерска приумица на хора с неудовлетворени политически амбиции. Лявото крило не бе замислено като трамплин за конкретен човек или за конкретни хора. В основата му стоеше безпокойство, неудовлетворение и решимост за промяна. И днес ми е трудно да разбера неукротимата енергия на Александър Любов, а като знае биографията му, 18 години член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП, председател на партията на БСП, автор на основополагащите програмни документи на БСП, да поеме риска да се самодеградира до редови член на Координационната комисия на Обединението на левите социалисти. Днес, 10 години по-късно, вече по-ясно разбирам неговата решимост. Новата партия, неговата партия, член на Социалистическия интернационал и ПЕС, вече беше показвала трайна склонност към удесняване, политическо и теоретическо преформатиране като дясна социал-демократична и социал-либерална партия. От избор на избор резултатите ни показваха, че БСП заприличва на шагренова кожа и че опасността от размиването и в неолибералното бато ще доведе до свеждането и до второстепенна или до третостепенна политическа сила, както се случи с по-голяма част от източноевропейската социал-демокрация. Ножът бе опрял до кокала и Александър Любов свири сбор. Цитирам го. Генералният извод, който би следвало според мен да се направи сега е следният. Нужен е много по-силен и организиран отпор, отколкото до сега на удесняването от БСП. При това разностранен отпор на идейно, на програмно, на политическо и на кадрово равнище. Левомислещите дейци, интелектуалци, членове и симпатизанти на БСП трябва да се обединят и активно да действат в съответствие с принципите, с традициите и с морала на партията, съобразно с ангажиментите на БСП към нейните избиратели. Аз съм казал Александър Любов за единството и модернизирането на БСП, но налява, а не на дясна основа. Нашата партия е в лявата част на световното социалистическо движение. И днешната българска действителност ни задължава да бъдем точно там. Това е моето разбиране. И така, още няколко думи за целите на лявото крило тогава, които след като прегледах в последните дни всички програмни и политически документи на Обединението на левите социалисти, съм сигурен, че нищо особено не се е променило за жалост през тези 10 години. Ето какво си поставяхме тогава в дома на Благоев през същия този юни 2006 година. Да отстояваме и да развиваме в новите условия левия социалистически характер на партията. Да превъзмогнем отдесняването на политиката и ръководството на БСП. да преодолеем бедността в България, да превърнем партията в основна политическа сила с технологична и инфраструктурна модернизация на страната. Нашата визия за България за следващите години е постигане икономически растеж, висок икономически растеж. България да води ефективна национална политика в Евросъюза, да се извърши индустриална и слединдустриална модернизация на страната и преминаване към общество на знанието. Постигане на жизнено равнище и качество на живот са измеримо с това на Евросъюза и особено с новоприетите му членове. Нанасяне на реални, тежки удари по организираната престъпност и решителна борба срещу корупцията на всички нива и във всички случаи, включително и сред управляващата коалиция на БСП тогава. Провеждане на пробългарска, проевропейска и пробалканска мирна външна политика, сътрудничество с Русия, САЩ и Китай. През 2006 година, скъпи другарки и другари, както ви е известно, както вие сте следили през всичките тези години и сте участвали в тези процеси, лявото крило пое неотклонимо по своя път. То отхвърли социал-либерализма на Блеер, дясната социал-демокрация на Шрёдър, обяви се решително против обезличаването на партията на неолиберална основа. Тук няма да описвам на какво ни струваше това в личен и политически план. Как ни клеймяха от конгрес на конгрес и в медиите. И през цялото време трябваше да отхвърляме подозрението, че ние лявото крило на сме фракция, която цели да превземе партията отвътре, чрез не политически самозванци от така нареченото ляво крило, които си позволяват да се поставят паралелно или над легитимното ръководство на партията и атласкат към погрешен лепицарски уклон. Нашите цели тогава и нашите цели днес бяха ясни, прозрачни и публично оповестени. Десетки конференции на левите социалисти из цялата страна, статии, реферати, публични дискусии, медийни изяви, пресконференции. И винаги с една и съща мотивация. Не да цепим, а да обединим партията на лява основа. Първата крачка към реализацията на тази задача, и тук трябва да бъдем справедливи, бе в края на партийното управление на Сергей Станишев. Тогава поредното заседание на Конгреса прие червените линии на Янаки Стоилов. Прояви се разбиране и интерес към ролята на държавата и в условията на световната криза на капитализма. Тогава се приеха идеите за индустриализация и реиндустриализация на страната в условията на съвременното информационно общество. Разбира се, и тук искам дълбоко да го подчертая, основната заслуга за потвърждаването на левия курс принадлежи на другаря Михаил Миков. Той, председателя на БСП, не потърси нито лесна слава, нито политически отдушник в идеите на лявото крило. Той нямаше нужда от убеждаване или от компромиси. Мишо винаги е бил с нас и ние бяхме с него на принципна, идейна и политическа основа. Днес левия курс е основният курс на БСП. Или както би казал Валери Петров, я колко леви изведнъж. Новият ни председател, другарката Корнелия Нинова, публичните си изяви, политическите си битки, внесе нова енергия, нова свежест в така дълго бледуваната лявост на БСП. Но голямата ми надежда е, че ръководството и партията дружно ще продължат по пътя на собствената си лява автентичност. Че повече няма да има шизофренично раздвояване между думи и дела. Че сме отговорили на Благоевата дилема от 1903 година, цитирам дядото, или ще бъдем социалистическа партия, или ще бъдем дребно-буржуазна опортунистическа партия и съгласно с това ще уреждаме, управляваме и действаме, че сме истинската лява социалистическа партия на България. Заключение, скъпи другарки и другари, тръгвам от тази трибуна с надеждата, че ще бъдем умни, откровенни и честни с народа, че няма да позволим на псевдореформатори да ни попречат пъти към едно ново начало, на политически спекуланти да модернизират партията, като я набутат в стария идеологически кълъп на агонизиращия неолиберализъм. Така ще тръгнем на чисто, ще си върнем доверието на народа и ще започнем да побеждаваме. Ние, лявото крило и БСП. Благодаря ви.
Думата има другаря Петър Начев. Заповядайте, другаря Начев.
Уважаеми другарки и другари, лявото крило в БСП е на 10 години. Аз съм част от този основен партиен генератор на идеи, политики и инициативи вече 7-8 години и се гордея с това. Защото всяко действие, декларация, обращение е било без съмнение съобразено с три основни приоритета. Съхранение на автентичността на партията паралелно с нейната модернизация. Запазване единството на партията. Изближаване на партията по отношение на своите документи и представителни лица с реалните проблеми пред обществото ни. Разкъсвано от крайна социална поляризация и разделение на привилегировани и обезправени. Капитализъм, другарки и другари. Никога не съм ставал свидетел на прояви като индивидуален или корпоративен лобизъм в Координационната комисия на Обединението на левите социалисти. И никога не съм се съмнявал в качествата и морала на хората, с които съм работил, за развитие на социалистическото определение в абревиатурата на нашата партия. През тези години всеки е демонстрирал необходимото разбиране и решителност за най-важната цел пред една социалистическа партия, а именно преодоляването на капитализма. И това е много различно от това да забавиш неговото развитие. През тези години лявото крило в БСП постепенно се развиваше и се опитваше да бъде все по-полезно на партията. Първият етап лявото крило предупреждаваше ръководството на партията, че идейната подмяна, социал-демократизацията и на определени моменти капиталистическо приспособленство ще ограничат влиянието и капацитета на партията, но и ще я направят дори излишна за българите и за българската политическа среда, дотолкова доколкото тя ще е част от статуквото. Противопоставили сме се на прекомерната склонност към компромиси с някои от нашите основни ценности. И ако е вярно, че политиката трябва да си склонен на такива, то попитайте някой останал без работа или трайно превърнал се в трайно безработен по време на някои от тези наши компромиси, дали е бил съгласен той да плати цената за тях. От компромис на компромис партията се компрометира. Във вторият етап документите и риториката на партията възстановиха своите поизгубени позиции и някои леви социалисти намериха място в ръководството. Тяхната малобройност обаче им попречи да наложат радикалната лява алтернатива, която поставя в фокуса на политиката онези, които живеят преживявайки, онези, които работят на практика безплатно, онези, които не могат да си позволят да имат семейство и деца, онези, които учат, плащат данъци и осигуровки и накрая разбират, че всичко е било за едната мизерия. След смяната на остатъчното от този троен компромис ръководство, лявото крило концентрира своята дейност към аргументиран и конструктивен диалог с новото, за смяна на доказано негодните негодници и замяната им с хора на честа и морала. Хора с необходимата подготовка, за да изведат партията към различни хоризонти и да възстановят доверие градено повече от 120 години и загубено за толкова кратко време. И когато тези процеси напреднаха, започна масирана кампания по медиите и по места. Действащият председател загуби конгрес. И 10 пъти да се проведе този конгрес. Аз 10 пъти бих останал на позицията, че ръководството в състав Миков, Стоилов, Великов, Мерджанов щеше убедено да отстоява левия курс партията. За днешното ръководство също се надявам. Чакам да ме убедят. Но онзи ден четох изказване на другарката председателка Корнелия Нинова след срещата с Каракачанов, че кандидат президента трябва да бъде с евроатлантическа ориентация. Моята препоръка е да се добавя, с изключение на споделения световен империализъм, глобалния капитализъм и военните интервенции без санкции на ООН. Ръководството стои без съмнение добре в медиите, но залага на формата повече отколкото на същината. Склонно е на компромиси и подтиква партията към тях. А ако сме склонни на компромиси днес, когато победата на президентските избори изглежда изключително трудна, особено при положение, че закъсняхме с номинациите, кампанията и редица други фактори, какво можем да си помислим и как да повярваме на това, че няма да правим компромиси, когато действително мирише на власт? Компромисите започнаха още на конгреса и в тази връзка искам да изразя своите поздравления за другарите от предишното ръководство, които отсвириха среднощния лъжвериш. Защото в тази партия левите социалисти не свирим, а отсвирваме. И докато го има лявото крило в партията, партията няма да се предлага на ничий тротуар. Дори когато този тротуар е близо до шосето на правителство, президент или олигархия. Продължаваме направо и наляво, към светлината и към хората. Само БСП. Благодаря ви за вниманието.
Давам думата за изказване на другари Янаки Стоилов.
уважаеми другари. Европа, залязваща сила или пред нов ренесанс? Несигурност и терор. Вълна от мигранти. Опасността е надвиснала над всички. Корените причини за нея са две. Социалната поляризация и поредицата военни интервенции на натовски държави в Близкия изток. Все още България може да бъде опазена. Не с антитерористичен закон, а с далновидна политика, която не ни въвлича във военно и политическо противопоставяне. След Брекзит Европейският съюз никога не е бил така разколебан, а европейската перспектива толкова неясна. Ние не се отказваме от нашето членство в Съюза и от отношенията с западните партньори, но се налага да потърсим повече упование в собствените сили и да отправим отново поглед на изток, включително към далечния изток. България в енергиен капан. Трябва да платим над 1 милиард лева без неустойките за забава по арбитражното решение за поръчения атомен реактор. Над 1,4 милиарда лева струват на страната вложените средства за площадката на АЕЦ Белене. Толкова е взетият наскоро от българския енергиен холдинг заем за покриване на дефицита в енергетиката. Пак 1,4 милиарда е стоеността на исковете на трите енергоразпределителни дружества. Ако и те бъдат уважени, в близко време заедно с другите споменати задължения, България понася загуби от около 5,5 милиарда лева. Финансовата примка се затяга. Между 3 и 4 милиарда са щетите от фалита на КТБ, покрити от държавата и в крайна сметка от всички нас. С тях отбелязаните до тук загуби, по-голямата част невъзвратими, стават между 8 и 9 милиарда лева. Новият външен дълг надхвърля 16 милиарда лева, а държавният дълг вече наближава 30% от брутния вътрешен продукт. На какви постъпления разчитаме, за да осигурим своето съществуване? На преките плоски данъци, на физическите лица и корпорациите. Те са само около 3 милиарда годишно, което е 3 пъти по-малко от косвените. Годишният принос от концесионни такси едва надхвърля 100 милиона лева. Вторачили сме се главно в европейските фондове. До 2020 година оттам могат да постъпят между 15 и 20 милиарда лева, включително субсидии за селското стопанство. Налагат се обаче три уточнения. Първо, следва да приспаднем около 4,5-5 милиарда годишните вноски на България в бюджета на Европейския съюз. Второ, значителен дял от европейското финансиране се ползва от частни субекти и не увеличава държавните постъпления. Отделен въпрос е, че усвояването на средствата по някои проекти не носи осезаем икономически или социален ефект. Трето, делът на използването до сега средства е много нисък и най-вероятно те няма да бъдат оползотворени в максимално предвидения размер. Накъде и как след Брекзит и след 2020 са въпроси без отговор. Няма как да си сериозен политик без да поставяш тези въпроси. Няма как да си държавник, ако не намираш техните отговори. Пита се, какво още ще продаде и концесионира правителството, за да покрива своите задължения? Това могат да са останалите възлови сектори, като енергетика, товарни ЖП превози, летища и пристанища. Следователно, за демографски замиращата българска нация, с отслабена икономика и тежко финансово бреме, предстоят трудни, дори критични години. Това са изключително важни въпроси преди всичко от компетентността на правителството и парламента, но те не бива да останат извън дебата за президентските избори. В противен случай, тяхното обсъждане може да се окаже непоправимо закъсняло. В предстоящата кампания БСП не е достатъчно да критикува дейността на досегашния президент, а да я разглежда като част от политиката на ГЕРБ и начина, по който тази партия упражнява властта. Няма да мислим за богатите, а за вас. Когато приемаме новите закони, няма да се ръководим от силните. Когато стигнем до данъците, няма да даваме предпочитание на заможните, а на вас. Когато мислим за възможностите, няма да засилваме предимствата на сполучилото в живота малцинство. За едно обикновено семейство от работническата класа животът е много по-труден, отколкото могат да се представят управляващите. Последните изречения не са извадени от вестник Дума, а от Daily Telegraph. Не са казани от социалист, а от новия британски премиер и лидер на консерваторите на излизане от Бъкингамския дворец. Това показва, че част от европейската десница не задминава отляво, докато ние се колебаяхме дали на България трябва радикална промяна за демократична и социална страна. Да не се окаже, че докато ръководството на БСП търси коалиционна подкрепа и някакви много широко скроени кандидати, може да загуби леви гласове, гласовете на разочарованото от прехода мнозинство. Светът изживява политически трусове. Осуетеният опит за преврат в Република Турция е само кратък епизод в нестабилната международна среда. При разместването на геополитическите пластове в кризата на Европейския съюз, първият държавник трябва да очертае след преходната българска държавност. Той трябва да използва и олицетвори политиката, която БСП утвърди на последния си конгрес. Да се застъпи за активна роля на държавата като регулатор, собственик и инвеститор. Да отстоява конституционализма и развитието на България като демократична, правова и социална държава. Върховният главнокомандващ трябва да мисли за сигурността и отбраната на българската държава, за подготовката и въоръжението на българската армия, но преди това трябва да е загрижен за хляба, достоинството и единството на българската нация. За Република България като суверенна, справедлива и просветена държава. Българската социалистическа партия не само заради консултациите с политически партии и други организации, трябва да предложи ясни позиции и ангажименти пред своите избиратели. Отстояване на българските национални интереси от леви позиции, т.е. да изразява интересите на мнозинството български граждани. Защита на парламентарното управление срещу авторитарната власт, фактическа или под формата на полупрезидентска република. Членството ни в НАТО не бива да се използва за въвличане на България във военното противопоставяне срещу други страни и особено срещу Русия. Стигнали сме до там, в минимизирането на националните си амбиции, че се налага поне да заявим заедно с всички никога срещу България. Превръщане на България в равностоен член на Европейския съюз с активна позиция на Балканите, като развива политически и икономически отношения както на Запад, така и с Русия, Китай и с други важни за нас страни и региони. Резултатно съдействие за привличане на големи чужди инвестиции в България и икономически взаимоизгодно и без политически условия. Отхвърляне на трансатлантическото и подобни на него споразумения за търговия и инвестиции в сегашния им вид. Спиране на по-нататъчното задлъжняване на страната, освен ако то не е за кредитиране на инвестиции в икономиката. Обвързване на разходите за военни цели с конкретни ангажименти от други страни за влагане на средства за индустриално и инфраструктурно развитие на България. На какви изисквания трябва да отговаря кандидатът на левицата? Личностите в нашата партия са ценни и се издигат не със своя фалшив блясък, с непроверени заслуги, а чрез своята преданост на началата й, чрез своите познания, енергия, ум. Казал го е Димитър Благоев. Дали днес е така? Не виждам причини да отстъпваме, поне ние, от тези високи изисквания, особено за държавен глава. Президентът е политическа личност, която има своя представителна власт. Той не бива да изменя на политическите си възгледи и на подкрепата, която е получила. Примери за обратното видяхме през последните няколко мандата. Кандидатът за президент трябва да бъде обществено популярна, международно разпознаваема и професионално и политически изградена личност, с биография, която респектира и вдъхва доверие. Ако се търси човек, удобен за множество партии, най-вероятно след изборите той може да се намери други господари и да се окаже ненужен за хората, които са го подкрепили. Затова кандидата трябва да има характера и волята да устоява на външен натиск и да се противопоставя на олигархичните групи. Да даде увереност на мнозинството от гражданите, че техните интереси стоят над тези на облагодетелстваното малцинство. Този човек трябва да е доказал покритие между думи и дела, последователност в политическото си поведение. Той не трябва да е разочаровал тежко членовете и избирателите на БСП. Той не може да е човек, който в преследване на личните си амбиции е допренесъл за отслабване на влиянието на партията. Могат да се водят преговори, но при ясни условия. Съмнявам се обаче, че от разговорите на някогашни сътрапезници може да излезе обществено полезен резултат. А единственият сигурен резултат от досегашните преговори, че БСП направи добра реклама на част от вероятните си конкуренти в предстоящите избори. Аз съм против на партията да се насажда комплекс за политическа малоценност, да допуска почти всеки, който я е напускал, да й бъде ментор и да се оказва по-важен от хората, които години наред я поддържат. Ако се подценят тези опасности, може да не стигнем до втори тур. В случай, че не се постигне споразумение за общо участие в изборите с партии извън формата БСП Лява България, следва да настояваме при втори тур да се подкрепи кандидата, достигнал до него. Нека да предупредим ръководството на партията, че ако кандидатите на БСП не изразяват въжделенията на хората, които имат нужда от нас, ако не са носители на очакването за прелом в досегашната политика за друга България, сигурна и просперираща, едва ли ще постигнем успех. Ако не излъчим такива кандидати до края на този месец, рязко намалява възможността за подготовка и провеждане на успешна предизборна кампания. Най-лошото ще бъде, ако пропуснем възможностите, ако не се окажем реалните претенденти за национална алтернатива, ако загубим ролята си на първостепенна политическа сила. Резултатите от президентските избори ще отговорят на въпроса, ще има ли предсрочни парламентарни избори. Предстоящите избори силно ще повлияят съдбата на БСП, а и на България. Затова е важно да ги спечелим, колкото и трудно да е това сега. Трудно, но не невъзможно. Тези избори могат да завършат с различен резултат, но в тях БСП задължително трябва да запази политическото си достоинство и обществената перспектива. Благодаря ви.
Давам думата на другаря Александър Симов. Заповядайте.
Здравейте, другарки и другари. Разрешете ми да почна с една история. Съвсем наскоро ми се наложи да участвам в едно предаване с политолога Андрей Бунджулов, който е част от ръководството на АБВ. Не ме разбирайте погрешно. Бунджулов е смислен човек, има интересно мислене и се опитва да бъде принципен, колкото и да е странно това за човек, който гравитира край Георги Първанов. Разговорът течеше добре, но по едно време чух събеседникът си да изпуска интересно изречение за БСП. Той каза така: във вторник БСП беше готова за реални разговори и съюз, но в сряда здравите сили вече бяха завинтили гайките до край. Това не беше първият път, в който се сблъсквах с оплакване за тези митични здрави сили в БСП. Съвсем наскоро ми попадна една доста скучна книга, в която Николай Камов описваше политическия си път. В нея основно впечатление ми направи това, как същите тези здрави сили бяха описани като основен кошмар на автора. Той твърдеше, че те дебнели всяка негова крачка, преследвали изящният му социал-демократизъм и най-накрая го принудили да напусне политиката. Понеже това, че Камов вече не се занимава с политика, не може да бъде окачествено като огромна загуба за България, аз се замислих, че всъщност тези здрави сили не са направили нещо, кой знае колко лошо. Същото споделих и след като чух Бунджулов. В крайна сметка БСП днес е задължена да търси победа на президентските избори, но не може да си го позволи да го направи чрез безпринципна коалиция. Защото стратегическите цели на АБВ и на БСП на тези избори са съвършено различни. АБВ се бори за оцеляване, БСП е длъжна да се бори за победа. И ако митичните здрави сили са това, което спира БСП от самоубийствен танц с десните изкушения и напудрената псевдолява гъвкавост, то трябва да сме благодарни, че ги има. Защото кое е обратното на здравите? Не е ли нездравите сили? Според мен е пълна илюзия, че изборите се печелят с изящни коалиционни формули, политически уравнения, аритметични сметки и кабалистични съюзи. Изборите могат да се спечелят с категорична политика, ясни идеи и фигура, която може да гарантира, че обещанията не са само прах по вятъра, а реална програма за политическо действие. Ние много често се позволяваме да се прехласваме по някакви идеални, външни на БСП кандидати, които да са граждански неопетнени, стерилни до ангелски блясък. Такива хора просто няма. А колкото и да се опитват да представят сблъсъка на есен като някакво мажоритарно упражнение, това няма да мине. Президентските избори винаги са били партийна битка. Защото президентската институция може да притежава основно символична власт, но от ключово значение, когато една държава тръгва да води своя най-тежък двубой, да извоюва поне малко суверенитет. Да спре политиката на наведения гръбнак и на докладването в чужди посолства. Държавният глава не може да бъде като гардеробиер на чужди гости, пред които да кима одобрително с глава. Време е някой да постави реалният национален интерес на дневен ред. Заради това, за мен, най-важното послание, което трябва да излучи БСП, е, че е възможна една различна България. БСП трябва да даде своя знак, че е партията, която предлага истинска алтернатива на статуквото и е готова да предложи промяна на всички, които не си представят България във вида, в който изглежда сега. Президентската институция трябва да обединява нацията и е много важно този смисъл да бъде върнат. Точно заради това ми е много чудно, когато журналистите започнат да питат каква задача си поставя БСП на президентските избори. Тази цел може да е само една – победа. Това не е максимализъм, а реално осъзнаване, че е време да спрем с полуцелите. Смятам обаче, че ще бъде нелепо в името на победата да се откажем от идеите, които правят БСП различна. Нали това трябва да правят здравите сили, да бдят за идеите и да всяват смут в душите на тези, за които идеите не са важни. Точно заради това не считам полезно за спирането на разговора за левия курс. Това беше именно разговор за идеите. Наскоро срещнах твърдението на един анализатор, че ние живеем в постфактологичния свят. Светът, в който фактите вече не били важни. Според мен не е напълно прав. Опитват се да ни накарат да заживеем в постидейния свят. Светът, в който се опитаха да убият всяка идеология, а това е зловещо. Идеите осигуряват на човека хоризонт за бъдещето и познание за историята. Без идеи съществуването е сведено от ден за ден. Това е светът, в който заглавието във вестника е по-важно от реалното съдържание на политиката. Светът се разлюля така жестоко именно днес, защото остана без идеи, т.е. остана без бъдеще и това е глобален процес, който тепърва ще ни поразява със своята жестокост. Ето защо аз считам, че всеки опит за връщането на партия към нейните идейни основи не е път за никъде, а единствен начин за истинско съществуване. Заради това моята надежда е в здравите сили на БСП. Партията оцеля до тук не заради тези, които си тръгваха при първия проблем или да удовлетворят нездравите си амбиции, а заради тези, които се ядосваха, но оставаха, които влагаха душа и сърце въпреки разочарованията, които скърцаха с зъби, но продължаваха да вярват. Именно на тях БСП дължи тази победа. Защото къде щяхме да сме без здравите сили? Благодаря ви.
Благодаря на другаря Симов. Думата за изказване има професор Искра Баева. Моля, професор Баева. Докато професор Баева се качва към сцената, бих се обърнала към всички желаещи да направят свои изказвания, тъй като списъкът нараства. Моля да подадат писмено заявление до другаря Евгений Бели. Ето там е другаря Евгений Бели. И да припомня утвърдения регламент за подобни случаи от 5 минути, за да могат максимално голям кръг от другари да си изкажат. Да се готви другарката Зоя Станоева от Монтана.
Благодаря. Аз ще говоря по съвсем друга тема, но за това кратко, надявам се. Така, това, за което искам да говоря днес, е как се държи левицата пред предизвикателствата на европейските и глобалните предизвикателства. За добро или за зло, живеем в бурни времена. Западната цивилизация е във война с нещо трудно уловимо, наречено глобален тероризъм. Европа е разтърсена от поредица от финансово-икономически, миграционни и политически кризи, санкции срещу Русия, изправена и пред нов структурен проблем след решението на британците да излязат от Европейския съюз, а в съседна Турция авторитарният стил на поведение на президента Реджеп Тайип Ердоган доведе до опит за военен преврат. Всички тези събития очертават големите предизвикателства, пред които е изправен не само Европейския съюз и всички негови членове, но и отделните политически сили. Както често става по време на големи кризи, всяка страна започва да търси собствен път за преодоляването им. Но въпросът, на който трябва да си отговорим днес, е дали левицата може и трябва ли да има свой отговор на тези външни предизвикателства или трябва да разчита на националните и международните решения. Без да подценявам значението на националните и интернационалното единство, струва ми се, че левите хора, левите социалисти, също трябва да се замислят за причините на настоящите кризи и за опасностите, които те създават, но и възможностите, които пораждат. Ще започна с оценката на първичните реакции на кризисните събития. Вчера масово беше изразено съжалението, че военният преврат не е успял, а по-рано при британския референдум за излизане от Европейския съюз, двете крайни тези говореха сами за себе си. От една страна, злорадство на британците така им се пада и сега ще видят какво е истинска криза, а от друга, главно сред десните демократи, макар че мисля, че трябва да поставя и двете думи в кавички, се наруиха призивите първо, резултатите не се признават, защото разликата била малка, 1 400 000 души, и защото за излизане са гласували по-възрастните, провинциални и необразовани граждани. И второ, да се забранят референдумите по важни държавни въпроси, тъй като те са вредни, забележете, за демокрацията. Дори не смятам за необходимо да обяснявам колко недемократични са и двете тези, само ще припомня, че първата беше и продължава да бъде водеща в атаката срещу левицата в България, като се почна от изборите за Великото народно събрание през юни, та до ден днешен. Имам предвид обвинението, че левицата гласували възрастни необразовани хора от провинцията. Как реагираха леви демократи? Не можах да забележа такава открояваща се реакция, но според мен тя може да бъде само демократична и в защита на гражданското общество. Ще припомня, че идеята за гражданско общество не е дясна, а марксистка. Че демосът не се състои само от млади и модерно образовани, а от съвкупността от всички граждани, които са важни за политиката, защото имат различен жизнен опит, интереси и позиции. Така че, според мен, левият отговор може да бъде само повече демокрация. С други думи, волята на британците да бъде уважена в този случай. Призивът за уважение към демокрацията с пълна сила се отнася и до Европейския съюз, който трябва да се справи с структурната си криза, не с помощта на супердържава, а с по-голямо уважение към различията между членовете си, с по-малко регулации и с повече свобода за гражданите, с дълбоки реформи, но не по логиката на социалното инженерство, реализирана от водещите страни, а чрез съобразяване с позициите и интересите на всички, сиреч и на по-малките. Ще завърши изказването си с припомняне колко несъвършено нещо е демокрацията, но ако е захвърлен в името на силната ръка, пък била тя и военна, както беше в случая с Турция, има опасност хората на труда да се окажат безсилни пред волята на голямата сила, зад която винаги се крие големият капитал.
Благодаря на професор Баева. Давам думата на другарката Зоя Станоева от Монтана. Да се готви другарката Иванка Вълкова, извинявайте, от район Искър.
Здравейте, другари отляво. Приветствам конференцията и ще ви помоля, а вие вече ми разрешихте, да споделя една болка. При нас в Монтана, вече втори мандат, се настани с фалшификации на председателското място на Общинския партиен съвет госпожа Камелия Трифонова, за чието избиране основна вина имат и ръководството на Позитано. И защо трябва да търпим тези нарушения, за да не се уронва авторитета на партията ли? А в същото време ние само губим авторитет и уважение между нас и към нас. Безсилни сме да я махнем въпреки многобройните и документирани фалшификации и непрекъснато нарушение на устава. Ще ви прочета текста, който последно подготвих на 9 юли и ще ви помоля да ни помогнете да се отървем от госпожа председателката Камелия Трифонова. Решени сме да направим паралелна организация, пък тогава Позитано да реши с кого да контактува. На фона на забележителни годишнини тази година, 125 години от създаването на партията, 10 години от създаване на обединението на левите социалисти, 160 години от рождението на Димитър Благоев и 134 години от рождението на Георги Димитров, на фона на всичко това Общинската организация на Българската социалистическа партия Монтана има своите проблеми, продиктувани от комерциални подбуди и действия на случайно попаднали хора в ръководните органи на организацията с консуматорска нагласа и алчност, пожелали да превърнат партията в източник за облагодетелстване. Ето какво се случи. Вече втори мандат успяха чрез манипулации да вземат тези места, а когато госпожа председателката миналата година се кандидатира за кмет на Монтана, на община Монтана, изгуби катастрофално. Вече не можеше да отминем с лека ръка това, което се случи. Слабо представяне на изборите, слаба кампания и получихме само 1533 гласа за кмет, за общински кмет. Изпълнителното бюро и Общинския партиен съвет на град Монтана, на Българската социалистическа партия Монтана, не можаха да стигнат до единодушие по анализа на изборите. В хода на отчет на изборните събрания и по-късно питахме кой определи листата за съветници, къде се съгласува и с кой, и защо предложенията от основните партийни организации не бяха включени. Оправданието за катастрофалната загуба с купуването на гласове нямаше да е проблем, ако бяхме сплотени, не се деляхме на млади можещи и стари извън борда. Докато мислим така и разделяме членовете, няма да успяваме. Ще вървим катастрофално надолу към закриване на партията в Монтана. 1533 гласа за кандидат за кмет, а това беше лидерът на партията в Монтана, а бяха избори за личност, избори за политика, но за жалост при нас липсваше волята за победа. Ще кажете, парите също са политика. Друг е въпросът как ние действахме в тази политика. За избори се работи 4 години, от деня на спечелването им, къде беше непотърсения 4 месеца общински съвет, къде бяха съветниците, щабът, ние членовете, къде бяхме. Изстрадахме го този резултат, където се озовахме на четвърто място, но не му направихме и анализ. Такива избори не бяхме виждали. Истината след изтрезняването от загубата беше много грозна. За сетен път трябваше да се убедим, че силата на нашата партия е в нейното единство. И как ще победим, като сме се разединили преди това? А пред нас беше силен противник с властта и подкрепата си. Почивахме на отличните резултати от европейските избори и така проспахме времето за работа по изборите за местна власт, за да стигнем до печалния резултат за Монтана, а в община Бойчиновци и Чипровци няма нито един съветник от Българската социалистическа партия. Считам, че ръководството на Общинския партиен съвет трябваше веднага след изборите да си подаде оставката. Вместо това се получи така, че няколко месеца нямаше кой да събере Общинския партиен съвет и изпълнителното бюро на заседания. На проведенето през месец февруари заседание на Общинския съвет възникнаха сериозни съмнения за проблеми в финансовото състояние и работата за установяването на партийните членове. В тази 125 годишнина ние като 127 годишна партия в Монтана трябва ли да се срамуваме от постигнатите резултати миналата година и още по-страшно ще е да стигнем до ликвидирането на партията в Монтана. Не е ли още по-тревожно след такава богата революционна история в нашия край? На нас да се падне незавидната роля да закрием партията поради лични амбиции за власт и облагодетелстване, да се правим на обидени, неразбрани. Дойде време да си кажем истината в очите, па макар от тази истина да боли. И ние, следовниците на първопроходците на социалистическата идея, с какво ще останем в историята? Започнахме да пишем писма и жалби до Националния съвет и Общопартийната контролна комисия. Идваха проверки, които установиха, че всичко е наред. Нещата загрубяха. След нелегитимната общинска конференция бяха избрани нелегитимни общински партиен съвет и изпълнително бюро, да се стигна на 6 юли и до такъв областен съвет. Това, което сме написали, не трябва да се подминава с безразличие от висшето ръководство на партията, защото доверието между нас и към нас е нарушено. С болка за всичко, което става в общинската организация на Българската социалистическа партия Монтана, написах тези редове. Прилагам част от документите, изпратени до Националния съвет и Общопартийната контролна комисия. Зоя Станоева, председател на съвета на председателите на основната партийни организации в Монтана. 9 юли. Благодаря ви за доверието.
Думата има другарката Иванка Вълкова. Да се готви другаря Павел Иванов за поздравление.
Другари, моето изказване ще бъде в духа на предишното изказване. Аз съм безкрайно щастлива, че тук присъства и другарката Корнелия Нинова и бих се радвала, ако някъде в салона и другаря Паргов, защото в моето изказване ще бъдат засегнати именно такива въпроси. Поведение на ръководител на градска организация към една районна организация. Аз съм представител на район Искър, и нашия председател в момента е Борис Цветков. Той беше председател и преди да стане депутат. След това, като стана депутат, трябваше да го смениме. Обаче смяната не доведе до активна работа на новата председателка. И ние, естествено, правейки конференция, сменихме председателка. Не може да си представите каква борба поведе градския съвет срещу нашата районна организация. Трудно е да си го представите. Значи, то бяха представители на градската контролна комисия. Самия другаря Паргов идва. Идваха от общопартийната контролна комисия. И интересното е, че никой не се съобрази с реалността, с това какво става в нашата организация. Доведеха дори до такива случаи, че другарката Наташа Паризова, която беше председател, престана да идва, но ходеше на съвещанията в градския съвет. Още няколко другари, една Паракозова, например, на принципа врагът на моя враг е мой приятел, също се обърна към, нали, против ръководството. В крайна сметка, ние, независимо от всичко, като район, излезнахме на кметските избори на първо место в София. След като при предишните кметски избори ние бяхме единствения район, говорят тези избори, когато директно избирахме кмета, не го назначаваха, единственият район, който от първи тур загуби на избори. А сега ние стигнахме в един от тия трите района, които стигнаха до балотаж, и ако не бяха циганите, за които аз с очите си съм видяла как цяла нощ ги поиха, как им даваха подаръци, ние може би щяхме да имаме наш кмет. И се питам, на кому служи другаря Парков? Същия човек, който сега е в изпълнителното бюро на Националния съвет. Питам се, такива ли трябва да бъдат нашите другари горе? Или ние на принципа, имаше една такава поговорка, съжалявам, че то не е поговорка, мисъл, която не мога да цитирам сега, че едно и също нещо се вижда по различен начин отгоре и отдолу. От долината и от върха. Смятам, че това не е единствения случай. Кои влезнаха в изпълнителното бюро? Да цитирам ли? Другаре Гергов, на кое место е организацията на Пловдив? Пета в изборите. Така ли се избират наши представители? А в същото време Борис Цветков, който не е на заплата като председател, но работи на Позитано, става неудобен, защото е председател на районен съвет. Той трябва да напусне Позитано. Намирате ли го за нормално това? И вие, другар Понинов. Пет човека са, доколкото разбрах, които са, така да се каже, неудобни, вероятно, не знам. Но за Борис Цветков определено смятам, че не е удобен. И смятам, че това не може и не бива да бъде стил на работа. Ако нашата организация се оказа по-силна, отколкото предишната, за която говориха, това не значи, че всички организации могат да постигнат това. Това е, което ме боли и исках да споделя с вас.
Вие слушахте запис от конференция 10 години ляво крило в БСП, която се състоя на 17 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.